Dobroveče.
Dobroveče, čovječe.
Sam bio kada je Jim Jones sa svojih 909 sledbenika izvršio kolektivno samoubistvo u porodilištu. Tačnije, u inkubatoru. Rođen sam prije vremena pa su pokušavali da me održe u životu. Moj otac tada je ponovo počeo da puši. Ispraznio je 3 kutije morave one noći kad su me kroz carski rez izvukli iz majčine utrobe. Bio je nervozan, nenaspavan i zabrinut za moju neizvjesnu sudbinu. Nekoliko godina ranije moja sestra nije uspjela da se izvuče. Živjela je svega 7 dana i cijeli svoj život provjela je u istoj ovakvoj staklenoj kutiji u kakvoj sam i ja sad bio zatočen. Sve ovo, prijevremeni porođaj, problemi sa trudnoćom, komplikacije oko poroda, sve to vjerovatno imalo veze s tim što je majka i sa sestrom i sa mnom zatrudnjala u poznijim godinama. Imala je 45 kada sam se ja rodio. Ljekari su rekli da čak i ako preživim, postoje velike šanse da nikada ne prohodam. Fetus je bio u neobičajenom položaju, tako su rekli. Pa su zglobovi na mojim nogama već bili oštećeni prije nego što su stigli da se pravilno formiraju. Prognoze uopšte nisu bile dobre.
Poštovani slušaoci, ovako piše Stevo Grabovac, autor romana Mulat Albino Komarac, romana koji je bio u najužem izboru za Ninovu nagradu. Sa Stevom Grabovcem, koji je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe, razgovarali smo o romanu Prvencu, o tome da li mu je žao što ipak nije dobio Ninovu nagradu, da li piše novi roman, kako provodi slobodno vrijeme i da li, osim ljubavi prema pisanju, u njegovom životu ima mjesta za još poneku ljubav. Stevo Grabovac, pisac, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Brother, with you, faithless kiss, or will we
leave each other alone like this on the streets of Philadelphia.
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe večeras je Stevo Grabovac, pisac. Gospodine Grabovac, dobroveče i hvala što ste došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Vi ste autor romana Mulat Albino Komarac, romana koji je uvršten u najuži izbor za njenovu nagradu. Ovo je vaš roman prvenac, mada nije prva knjiga koju ste napisali.
Pa da, nije prva knjiga koju sam napisao, prvi je roman, da, svakako. Ja sam 2007. godine objavio nekakvu zbirku svojih poetsko-proznih crtica, nikako to ne mogu baš sad tačno da izdefinišem, više je nekako poezija nego proza. Ali recimo da je to eto bio nekakav prvi taj moj ulazak u svijet književnosti. A nakon toga sam ovako objavljivao neke kratke priče po nekim zajedničkim zbirkama, po, ne znam, sad je u zadnje vrijeme popularni ovaj internet portal i tako da. Pisao sam.
Da li ste dobijali nekad ranije neke nagrade? I kako to da ste sa romanom Prvencem došli baš u najuži izbor za Ninovu nagradu?
Pa iz oblasti književnosti nešto i nisam, mislim, nisam ja nikad nešto ni pretjerano razmišljao o nekim nagradama, da vam kažem iskreno, i zaista ne znam kako se sve ovo desilo, ne mogu ja nešto sad pretjerano tu da iznosim nekakve svoje stavove, sve iza mene bilo jedno veliko iznenađenje, zaista. Hajde nekako da kažem, kad je počela sva ta priča oko Ninove nagrade, možda sam imao nekakvu potajno nadanje da ću dospjeti u njih prvih 30, što se zaista i desilo, i tu sam možda očekivao, hajde po tim nekim mojim mjerilima, po nekom mom očekivanju, to je već ono bila neka granica. Međutim, smo nakon toga zaista nije nešto što bih ja mogao reći da sam, to imam bilo kakvu pristavu, da sam imao bilo kakvo očekivanje.
Znači, našli ste se među 5 odabranih laureata za Ninovu nagradu. Trebalo je da pozvoni telefon u 12 sati. Da li ste bili razočarani kad ipak vaš telefon tada nije pozvonio?
Ja sam spletom okolnosti tada baš bio u Beogradu. Zbog tih nekih čudnih epizoda, pošto smo imali manjih problema sa distribucijom knjige, jer naime, budući pobjednik, koji je u tim trenucima još uvijek bio nepoznat, i njegov izdavač trebaju da dostavi nekih 100 knjiga za novinare i članove žirija i ne znam, za tu neku svitu koja učestvuje oko tog odlučivanja. Tako da smo mi vjerojatno svi izdavači tih 5 autora bili pozvani. Međutim, moj izdavač i ja smo imali nekih problema sa distributerom, pa smo morali lično da odimo. Tako da sam se ja baš u toj situaciji upravo zadesio u Beogradu. I zadesio se čak u jednoj kafani. Međutim, nikad se ono tačno ne zna, nisu oni nikad obavijestili tačno vrijeme u kome će obavijestiti. Tako da je uvijek ono bilo tapkanje po telefonu, posmatranje, čitanje poruka i to. Međutim, jednostavno vidio sam ono, bukvalno saznao iz sa portala, ali shvatio sam već ono kad je prošlo povodne, da me niko ne zove, očekivao sam da je to. Tako da, ne mogu reći da sam nešto bio razočaran, uopšte nisam. Naime, ono, jeste kad već čovjek dođe do te granice, pa ono, uvijek postoji ta ono nada do zadnjeg sekunda, ali sve ovo ipak za prvi roman, za sve do sada što smo napravili, stvarno veliki uspjeh.
Zaista veliki uspjeh za jedan prvi roman. Roman je Mulat Albino Komarac. Roman o odrastanju, o tranziciji, roman o ratu. Da li ovo i možda vaš, na neki način, autobiografski roman?
Pa, to često odgovaram kad me ono pitaju to pitanje. Uglavnom, uvijek imate nekakav trik koji pisci pribjegavaju pa kažu da sve što je čak i autobiografija kad se zapiše u obliku beletristike postane fikcija. Što jeste istina, što ja na neki način sad shvatam kad sam napisao ovaj roman, jer tu prije toga nisam mogao da izdefinišim. Ja više ne vidim tačno u tom romanu granicu između fikcije i stvarnog. Roman jeste temeljen na nekim mojim ličnim doživljajima, na nekoj, hajde uslovno rečeno, nekoj mojoj sudbini, na nečemu što je moja porodica i ja, što smo proživjeli tokom 90-ih godina, pa posle na neke događaje koje sam proživio sa svojim drugarima, prijateljima, ne znam, rodbinom, poznanicima. Tako da to jeste neka refleksija na te nekakve stvarne događaje. Međutim, kažem, zaista, sada kad posmatram iz ove perspektive, vjerujte da ja sam ne znam tačno gdje je ta granica, sad da kažem, ovo je 100% tačno, ovo nije. Valjda to kad u onom trenutku kad se knjiga piše i sad kad izađe, jednostavno sve se to nekako spoji, sve to nekako se na kraju raspline i ne znam ni ja tačno.
Da, evo početak ovog romana, to su neke 90. godine, priča dječak koji je na kraju sa svojim roditeljima i zarobljen u jednom od logora za razmjenu zarobljenika. Niste pominjali ni koje su uniforme tu, niste nikoga imenovali, niste ništa baš ono naznačavali.
Pa nekako nisam osjećao potrebu za tim. Nedavno sam baš, i često se to zapravo dešava po ovim društvenim mrežama, kad na ta pitanja odgovaram. Desi mi se da uvijek tako ljudi koji imaju nekakve različite političke stavove, pa se to često naziva u mom slučaju kao politička korektnost. Ja zapravo se ne radi ni o kakvoj političkoj korektnosti, ja zaista nisam razmišljao na takav način uopšte nijednog trenutka. Radi se zapravo o jednoj, po mom mišljenju, bizarnoj stvari zapravo, jer kad opisujemo nekakva zlodjela koja se dešavaju, zločine koji se dešavaju, ja sam uvijek bio osoba koja je kroz život na neki način shvatila da pripisivanje zla bilo kome narodu, bilo kojoj naciji, bilo kojoj ideologiji je apsolutno pogrešno. Barem je tako moje poimanje, naravno, to je moje mišljenje. I samo iz tog razloga zapravo ja nisam osjetio nikakvu potrebu da bilo kome pripisujem zločine, ružna djela ili takve nekakve stvari, jer to apsolutno u mom slučaju, barem kako ja razmišljam u književnosti, je suvišno. I mislim da nema mjesta tome. Dakle, ja to stvarno, kažem, tek kasnije sam shvatio iz vizure nekih ljudi koji to vjerovatno mogu da razumiju na takav način, pa kao da se radi o političkoj korektnosti. Ja sam ja nešto pokušavao sada, ne znam, tipa da se dodvorim nekome. Međutim, uopšte se ne radi o tome. Ja stvarno imam takvu viziju tih događaja. Naravno, ako budem pisao o nekim drugim stvarima, o nekim drugim temama gdje je potrebno, tipa pominjanje nekih imena zbog nečega, nekih ideologija, ako mene u suštini to i ne zanima, takve teme me ne zanimaju, ali hoću da kažem da ako bih pisao već takve nekakve teme, ne bi se uopšte optrećivao sa tim da li je politički korektno, da li ne mislim da to u književnosti, da tome nema mjesta u književnosti.
Uh-huh. Stevo, kako je nastao ovaj roman? Kako ste odlučili da ga napišete? Kada ste našli vremena da ga napišete?
To je baš složeno pitanje. Ne znam, nija tačno kada se javio nekakav prvi impuls, uvijek je postojala nekakva potreba za pisanjem romana kada sam zapravo objavio tu svoju prvu knjigu, a to je bilo 2007. godine. Ja sam već tada počeo da pišem nekakve skice, nešto što naravno nije to ni blizu tome sad što je na kraju ispao ovaj roman. Ali nekako od tada se uvukla ta ideja i onda među vremenu tako dešavale su se razno razne stvari i u mom životu ja sam se među vremenu iz Broda preselio u Banja Luku i sjećam se jedan nekako početni impuls koji me na neki način naterao da se fokusiram na stvaranje nekakve priče bio je dolazak mojih prijatelja koji na neki način tu provejavaju kroz taj roman. U Banja Luku, koji su jednostavno onako došli da me posjeti. Dosadno im je bilo popodne, sjeli su u auto, mislim, Brod nije daleko od Banja Luke.
I kako ste se vi našli baš u Banja Luci? Da li je to bila neka vaša želja ili ste imali neku familiju ili prosto vas je put donio tu?
To je bio baš splet okolnosti. Ja sam u Brodu ostao bez posla. malan gradić, ovaj, težak izbor. Stvarno nije bilo mogućnost, barem ne u to vrijeme da se ovaj snađem za to nekakvo zaposlenje. A moj, recimo, rođak koji je živio tada i radio ovdje, imao tu nekakvu ponudu za posao, pa me zovno da dođem, ja sam pristao, tako da, pošto nemam u suštini ništa me, hajde tako kažem, ne veže, osim nostalgije neke koju čovjek osjeća za mjestom u kojem se rodio, ništa me ne veže za Brod, tako da se nisam vezao i meni to apsolutno ništa nije predstavljalo. Ja sam do duše već i prije toga živio u Banja Luci dok sam studirao. Banja Luka je na neki način, ja je doživljavam kao svoj drugi, tako kažem, drugi rodni grad. Mislim, tako je doživljavam već godinama.
I prijatelji su došli da vas posjete.
Da.
I oni su tako znali za vaš talent, pretpostavljam.
Pa onako uvijek su oni znali za ta nekakva moja ovaj piskaranja i te ovaj avanture. I sjećam se, to je zapravo, kažem, jedna eto tako maltene bizarna situacija. Šetali smo ovuda gradom i jedan od njih koji onako malo bi više popio se ovaj zaustavio pred spomenicima narodnim herojima i onako potpuno izgubljen, kao da je, ne znam, u svemirskom Brodu izgledao. I sjećam se ovaj te moje, tog mog ovaj prvog utiska, i tada sam razmišljao da zapravo to su ti ljudi koji na neki način čine moj život. I razmišljao sam o toj generaciji zapravo, i da to su takvi nekakvi trenuci, epifanije.
To je generacija otprilike 1975.
Da, ovo su, duše, moji drugari su malo i stariji od mene, ali eto tipa, to je ta 74. do 79. recimo, širok raspon. I znam da mi je tada ono kao nekakav trenutak epifanija, što bi se reklo, a tu su obično ti početni trenutci kad čovjek zapravo počne da se bavi kreativnim radom bili. Iako znam da ovo stvarno zvuči onako malo prepotentno, ali ja sam tad u tom trenutku pomislio, ako ja ne napišem priču ovim ljudima, niko neće. Na kraju to nije ispala zapravo priča o tim ljudima, ali to je bio taj početni impuls koji me zapravo natrao da počnem da pišem, i tako je zapravo počeo se rađati taj roman. To je bilo možda prije par godina, sad ne znam tačno ni ja, ali uglavnom to je bio taj onaj izvorni početni trenutak.
Pa evo, Stevo, s obzirom na ovo iskustvo koje je iza vas, Obaninova nagrada, ulazak u najuži izbor, šta mislite, da li je teško postati veliko ime u književnosti?
Pa znate šta, opet i uvijek to šta znači zapravo veliko ime u književnosti, ne znam. Ja nekako uvijek to posmatram kroz prizmu zapravo same književnosti. Da li je knjiga našla svoj put do čitalaca, da li je dobra. Mislim, opet i to je subjektivna stvar, da li je knjiga dobra ili nije dobra. Ja sam uvijek razmišljao i dan danas i čuo sam nedavno tu konstataciju zaista da ja prije svega fokusiram svoj roman u prvi plan, jer mi je to nekako, zapravo to je i cilj toga što sam ga i napisao. Sad, ja mislim da kod nas uvijek i postojali su uvijek sjajni potencijali za nešto. Tako da, postati, prije svega mislim da je potreban jako dugi neki mukotrpan proces stvaranja i rada, a sad to da li će neko iz toga postati velik, manji velik, bitan, nebitan, mislim da to i nije toliko važno što se tiče za samu književnost, za samu knjigu. Mislim, svakako iza svega toga stoji jedan dug period rada, naravno podređene životne okolnosti, ne znam.
Imate li onaj trenutak inspiracije ili pišete pa poslije odvajate nešto što vam odgovara?
Pa ja spadam u ove druge, ja zaista ne čekam, stvarno ne čekam. Kažem, postoje tako ti trenuci koji vam donesu nekakvu ideju i nešto, ali na njih ne možete čekati. Ja zaista se trudim maksimalno, barem koliko mi uslovi okolnosti dozvoljavaju, da pišem svaki dan. Tako, bez obzira šta god da se dešava oko mene, da li imam zvučaće smiješno, izdavač je pronašao mene, zapravo nisam ja pronašao njega. A razumijem vaše pitanje, znam šta hoćete reći, ja za mladog i neafirmisanog pisca u našim okolnostima je gotovo nemoguće naći izdavača, jer iako to, mislim, nije teško naći adrese i e-mailove izdavača, međutim, ozbiljna izdavačka preduzeća, velika zapravo izdavačka preduzeća, uglavnom ne čitaju rukopise koji im dolaze ili imaju već napravljene planove za ne znam koliko godina unaprijed. Oni manji uvijek kalkulišu, a uvijek postoji ona priča, plati, pa štampaj sam sebi knjigu i snalazi se s njom kako god znaš. Ja nisam spredo u ovije sigurno, tako da to nije bila nikad opcija, a zapravo ja i Boris i Maksimović smo se upoznali spletom nekih čudnih okolnosti, upoznala se zajednička prijateljica i ušli smo u nekakav razgovor oko toga da sam mu ja rekao, eto kao, ja pišem, radim na nekom rukopisu. To je bilo dosta davno, mislim, kad je njegova izdavačka kuća tek bila bukvalno u povoju. I on mi je tad rekao nešto što obično ljudi kažu, tako kad pokušavaju nekog da se riješi, kao, ok, ja sad nemam novca, međutim, čim budem bio u prilici, javit ću se. Naravno, ja sam tu primio zdravo za gotovo i rekao sam, ok, vjerovatno se taj čovjek nikad neće javiti, ali dobro, bar smo uspostavili nekakav kontakt. Međutim, Boris se zaista javio kao da je samo nastavno, možda nakon godinu dana, kao da smo nastavili taj razgovor koji smo vodili prije godinu dana, bukvalno sa porukom, nabavio sam nešto novca, pa možemo sada pričamo o onom objavljivanju, tako da je na neki način to tako počelo.
Da, vidimo, ništa nije slučajno. Evo, još malo ćemo se zadržati na knjizi koju ste napisali. Naslov je Mulat albino komarac. Malo neobičan naslov. I da li nam on tu nešto govori?
Pa jeste neobičan, dosta se ljudi pita šta zapravo, mnogi ga i ne upamti na neki način kako treba. Pa roman je, naslov je zapravo moja neka lična, intimna simbolika 90-ih. To je na neki način razrešenje tog naslova se nalazi u romanu, ali nije to sad neka preterana velika misterija. Ljudi koji su slušali grunge muziku 90-ih godina otprilike znaju šta je to. To je zapravo nabrajalica iz pjesme Smells Like Teen Spirit od benda Nirvana. A zapravo je jedan smiješan podatak, jer zapravo te tri riječi u ono vrijeme, recimo 90-ih godina, kad nismo bili u mogućnosti da imamo pred sobom tekst pjesme, pa smo mi kao zaljubljenici u muziku pokušavali da provalimo šta zapravo tu pokojni Kurt Cobain pjeva, razbijali smo glavu jer u pjesmi koje čuje u izvornom obliku da nema tekst presobom, te tri riječi su apsolutno nerazumljive. I znam da je par godina na neki način, jer to se dešava ipak 90. godina kad kod nas traje rat. I onda par godina tokom samog rata i poslije rata kod mene, recimo i kod tih nekih ljudi koji su voljeli muziku, uvijek je postojalo to interesovanje šta zapravo to znači, šta on govori u refrenu. I onda slučajno negdje sam pronašao tekst pjesme i pročitao sam te tri riječi, mulata, vino, komarac, mislim u mom slobodnom prijevodu, zapravo u engleskom originalu. I tek tad zapravo nisam razumio o čemu govori. I zbog toga, recimo, to je ta asocijacija. Mislim, ta pjesma je bila apsolutni hit 90. godina. I ima, mislim, ne kažem da sam bez razloga dao naslov. Naslov ima tu simboliku zapravo da govori o tim paralelnim životima. O tom životu koji se odvijao, jer kažem, ta američka pop rock scena je postojala nezavisno od nas. Naši životi su se zakočili u trenutku rata, a njihovi životi su se normalno razvijali. Zapravo, to je na neki način sve leži iza tog naslova, ali kažem, nastao iz te neke banalne gluposti, jer i ona je trajala godinama kao nekakva čežnja mladih ljudi da zapravo saznaju nekakvu pozadinu nečega, da dadnu smisao nečemu, što zapravo možda u suštini nema nikakvog smisla.
Da, evo ste, slušali ste Nirvanu kao i većina vaših vršnjaka ili vaše generacije sada srednjih godina. Šta ste još slušali? Kako ste dolazili do, tada su bile kasete ili tako, nisu bili CD-ovi, nije bilo mogućnosti na YouTube-u da se sluša muzika?
To je isto jedan dio jako dobro opisan u romanu. Uglavnom smo imali, a tako vjerujem da su svi imali, jednog poznanika, prijatelja, koji je imao nekoga u inostranstvu, a taj iz inostranstva je donosio CD-ove ili ploče ili kasete, one originalna ona izdanja, pa su onda svi dolazili kod njega pa smo presnimavali na druge kasete. To je imalo tu svoju neku romantičnu dražu to vrijeme. Doduše, mislim ja koliko se sjećam, bilo i radio stanica na kojima su se na kojima se stvarno emitovala kvalitetna muzika. Naravno, to je već došlo u tim nekim možda već onim godinama kad je već rat se malo stišavao, ali baš konkretno ta 92. treća pa i četvrta, bilo je to malo teže. Pojavila se jedan čitav novi svijet muzike koji je bukvalno preplavio ove naše prostore, tako da je jeste bilo teže, ali uvijek je bilo i te neke romantike u tome da mi na neki način pronađemo neku omiljenu grupu pa se to presnimava, pa se šalje od jednog do drugog, mislim, to je. I stvarno, mislim, kasete su kao u suštini najlošiji zapravo nosač zvuka, jer uvijek su pucale, uvijek su snimke su bile katastrofalne, ne može to da se uopšte mjeri sa kvalitetom muzike danas, ali obično svi smo mi ispadali u te koji su po milion puta vrtili jednu te istu kasetu, pa bi se desilo da pukne, naravno, da se skroz izliježali takve nekakve stvari. Kažem, opet, bilo je neke romantike u svemu tome, u tom nekom traženju tih nekih. A ja sam inače ta neka generacija koju je zadesio početak tog granđa iz Amerike, kad je zapravo počeo taj talas. I na neki način i to se simbolično reflektuje u romanu, jer ja sam samo zadesio se u suštini na samom početku stvara na neki način pojave te muzike, onda se kod nas u međuvremenu dešava rat i onda kad mi izlazimo iz tog rata odjednom saznajete za čitav niz drugih bendova za koje ja u suštini tad u tim trenucima uopšte nisam znao, jer zapravo grunge kao takav na neki način ili postojao kad sam ja to počeo da slušam, onda nakon nekog perioda odjednom postoji jedan čitav pokret muzički, tako da. I to je ta jedna refleksija koja zapravo se često spominje u romanu.
Osim te muzike, osim rata, osim tog nekog perioda za koji kažete da je bio romantičan, da li je bilo možda nekih simpatija, nekih ljubavi o kojima biste nam željeli nešto reći?
Pa ja sam se recimo u romanu najviše fokusirao na onu čistu dječačku, neiskvarenu ljubav. Kao i sve što uvijek nekako provejava kroz te priče. I obično ljudi kad govorimo o romanu često se vraćamo na rat. I ja kažem onda da je na neki način generacijski roman koji govori o generaciji koja je imala tu nesreću da im se desi rat. Slična priča je sa ljubavom, jer to je ljubav koja je imala tu nesreću da joj se desi rat i nikad nije bila ostvarena, jer je to još uvijek ona na neki način dječija, platonska, luda ljubav zapravo, jer je niko ne može se ljubiti tako kao ovaj djeca u tim godinama, skoro do granica ludila, bez ikakvog osnova, bez ikakvog razumijevanja te ljubavi. To je u suštini takva ljubav i o takvoj ljubavi sam zapravo i govorio. Nisam osjećao potrebu da bilo gdje u bilo kom momentu razvijam bilo kakvu ljubavnu priču kroz roman, jer mislim da bi to pokvarilo kompletan utisak cijeli te priče, na neki način to ostavlja tu jednu atmosferu još uvijek nečega što je stvarno neiskvareno i čisto u svijetu koji baš i nije čist. Mada koliko god sad može izgledati neke perspektive kao nešto što je neostvareno, kao nešto što je ostalo da visi u zraku, možda ljudi to sad posmatraju kao nešto pesimistično, naprotiv, ja mislim da je to jedna od najoptimističnijih nota zapravo u romanu. Two favorite allies, pulling loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. Life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for.
Evo, osim što pišete, vi ste poznati kao jedan pasionirani čitalac. Da li vašim prijateljima, poznanicima, komšijama preporučujete možda neke knjige, neke romane da pročitaju? Da li na vas nešto ostavi poseban utisak?
Pa to se kod mene mijenja od vremena do vremena, da. Ja stvarno isto kao što se trudim da redovno pišem, trudim se da redovno čitam. Međutim, što više godina prolazi i stiče se neko veće čitalačko iskustvo, tako sam shvatio da je krajnje nezahvalno kad da nekad kažem. Naravno, uvijek postoje klasici, uvijek postoje knjige kojima se ono cijelog života vraćamo, ne znam, tipa Dostojevski, Hesse, Marquez, ne znam, tako ta neka imena koja meni sad ovako padaju na pamet bez razmišljanja. Ali zaista, zaista svijet je tako pun sjajnih knjiga, tako bogatih književnosti koje nama čak i nisu ni poznate, pa ja ponekad stvarno sam kao malo dijete oduševljen kad otkrijem nekakvu, ne znam, nekakvu književnika ili uopšte nekakav roman nekog književnika za koji nisam prije čuo ili za kog sam čuo pa sam ono jednostavno previdio. Jer stvarno je nemoguće da čovjek za života pročita sve knjige što su napisane, nemoguće je da pročita čak i one najbolje. Tako da uvijek je to jedna borba. Naravno, to sad preporučujem, da, mene uvijek pitaju, još mi čak imamo jedan ovdje u čitalački klub zapravo, ja i moje drugarice. Suštini, ostao sam jedini muškarac, da ja najhrabriji u cijelom tom društvu da ostanem. Međutim, super, iz te neke ljubavi prema čitanju zapravo su se rodila stvarno iskrena prijateljstva. Evo, već trajamo 2 godine pune. Sada smo zahvatili i treću i stvarno smo uspjeli da se da se održimo. Kao čitalački klub, a u suštini, sa što se tiče čitanja, ne znam, obično ono, sad u zadnje vrijeme, ja sam recimo počeo da čitam ovu aktuelnu Nobelovku Olgu Tokarčuk. Iako ne spadam u te koji prate trendove, iz nekog razloga sam baš žalio da čitam njen opus i prijatno, jako, jako prijatno sam se iznenadio. Znači, čak što više, osjetio sam potrebu da baš pročitam sve do čega mogu da dođem. Jedno zaista jako interesantno otkriće. Tako, ne znam, sad u zadnje vrijeme obično kad me ljudi tako pitaju nešto za čitanje, ja obično kažem ono što u tom trenutku čitam, ali uvijek ima nekih novih knjiga, uvijek ima nekih interesantnih, tako da to je baš ogroman svijet.
Da, široko polje. Kada ne radite, kada ne pišete, kada ne čitate ili slušate muziku, čime se bavite? Da li imate recimo neki hobi, odnosno nešto što vi volite još da radite?
Pa ovo me zaista nisam razmišljao i zaista nisam neko ko ima bilo kakav hobi u suštini, ali mislim da je ovdje zapravo u pitanju nešto sasvim drugo, pošto ja na neki način u svojoj 18. godini radim, mislim da zapravo nisam nikad vremena za bilo kakav hobi sa strane, jer obično ima ta tvrdnja kod ljudi koji me poznaju ili koji me površno poznaju, pa kad dok još nije došlo do objavljivanja ove knjige, pa je bila ta priča kao pisanje tih hobi, ovo ti ne znam, u zavisnosti šta sam tad radio, ovo je kao posao, ovo je hobi. Međutim, ja sam cijelog svog života zapravo te stvari doživljavao drugačije. Meni je pisanje zapravo bilo i smisao i potreba i posao, od koga se baš ne može zarađivati. A hobi mi je bilo ovo, na neki način, ta potreba da pronađeš novac, da preživiš i platiš račune. Tako da, te dve stvari su na neki način oduzimale previše vremena meni da bih ja mogao o nekim drugim stvarima uopšte da razmišljam. I zaista nikad nisam razmišljao, prvi put mi postavilo pitanje koje me zateklo, jer nikad nisam razmišljao o tome da zapravo u životu imam bilo kakav hobi, zaista, tako da ne znam, ne imam.
Recimo, možda volite da se dosađujete ili da pecate, da kuvate, to je sad aktuelno,
da
putujete.
Boga mi ništa od svega toga. Putovanja su mi ono nužna potreba kad negdje moram da odim, a sve ovo zaista nekako tako daleko od mene djeluje. Tako da ništa.
Stevo, šta je ono što planirate vi u narednom periodu? Šta nas očekuje? Neki novi roman, zbirka poezije, neka proza?
Pa ja trenutno radim na jednom rukopisu koji se također kao i ovaj rukopis razvija dugo vremena. E sad, ne usuđujem se da kažem da je to rukopis koji će biti jako brzo ili jako dugo završen, ne znam, počekao jedna gotovo bezazlena priča, zapravo na neki način istorijat moje porodice, međutim, preraslo je nešto sasvim deseto, što se uvijek dešava tokom tih kreativnih avantura i onda čovjek ne zna više gdje je počeo, a gdje će da završi. Tako da se naslagalo dosta tog rukopisa kome treba malo ozbiljnije sređivanje, nekakav ozbiljniji rad. A u međuvremenu sam počeo da pišem još nešto što je također ima naznake nečega što bi moglo da bude roman. I čak šta više, to je recimo nešto što se provlači kao tema kroz ovu knjigu, zapravo otuđenost i samoća, koja je na neki način tema koja je me onako preokupirala i ja sam na neki način nastavio da pišem, naravno iz drugih nekih aspekata i kroz neke drugačije likove i drugačije okolnosti, ali to je nešto što se zapravo sasvim nenadano, jer kažem, radio sam na jednom rukopisu, pa sam onda nenadano pojavila ta zapravo potreba da na neki način zaokružim uopšte tu temu, jer je ovdje ona samo jedan od lajtmotiva, a ovdje je zapravo glavni motiv. Tako da ja se nadam da ću to vrlo brzo da završim.
Da, evo, pominjete otuđenost i samoću. Da li jednom piscu potrebno da se osami, da bi stvorio neko djelo?
Pa,
konkretno kada ste vi u pitanju.
Pa ja sam neko od onih koji može da, ne znam, imam osjećaj, funkcioniše i ovako i onako. Nije, samoća kao takva je jedan jako širok pojam. U suštini ima ta ona egzistencijalna samoća, ta ljudska samoća koja je s jedne strane i otrov i opasnost i neprijatelja čovjeku, a s druge strane ta umjetnička samoća, ta koja je stvarno neophodna za stvaranje, jeste svakako da jeste potrebna. Međutim, ja sam primijetio, barem kroz iskustvo sa pisanjem tog romana, da zapravo meni nije nužno da ja budem odvojen od ostatka svijeta, već mi je nužno da imam tu disciplinu za pisanje. Tako da mislim da sa samim radom, sa samim procesom stvaranja, sa samim procesom rada, samoća nema baš nekakve veze. Naravno, uvijek kažu to kao pisanje samotnjački posao. To se prije svega odnosi na to da je čovjek kad piše zapravo sam sa sobom, sa svojim mislima, a sa svojim mislima možeš biti u prostoriji puno ljudi. Tako da, ta umjetnička samoća je zapravo nešto sasvim drugo. Nije ona toliko strašna kako po definiciji izgleda. Ona je zapravo nešto što mi svi nosimo. Mislim, svako ko ima tu neku, bare malo te neke umjetničke crte nosi u sebi sigurno. Tako da...
Da, Stevo, kada govorimo o stilu pisanja, evo, kritičari za vas kažu da pišete iskrenim i jednostavnim jezikom, bez zadrške i bez ikakve naznake politizovanja. Da li ćete tako pisati i u buduće? Da li će takvi biti i vaši romani, ovi koji ste najavili?
Pa recimo, meni je u ovom slučaju bio jedini pristupačan stil zapravo ovaj kojim sam im pisao. Nedan, to sam napominjao, mislim, nije nekakva tajna, nekakav spektakl. Iza svega toga, zapravo, ja sam u vrijeme kad sam pisao ovaj roman radio na autopravonici. Pa su okolnosti u kojima je roman nastajao zahtijevale taj svedeni stil. Što je, mislim, da je to, ne znam u stvari tačno ko je to nekad negdje izgovorio i da li je možda čak u pitanju moja kovanica negdje, nekad sam to čuo, pročitao, upamtio, da zapravo stil života diktira stil pisanja. E, u ovom slučaju je bilo tako. Ja sam morao da se fokusiram na svedene rečenice, na kratku formu, bez previše pametovanja i bez previše filozofije i poetike u cilju. Osim toga, priča je to zahtijevala. Ja se obično postavljam prema tome kako priča, kako određeni događaj zahtijeva nešto, kako da se prema tome postavim. Naravno, ja jako volim zapravo taj svedeni stil, te rečenice s kojima se zapravo s malo riječi dosta kaže, trudim se da pišem i dalje tako, ali to nikad ništa ne znači. Ja uvijek po potrebi kažem gdje mislim da mogu da osjetim da bi možda nekakav drugi stil bolje odgovarao, vjerovatno ću taj drugi stil da koristim. Tako da kažem, sad za sada i ovo što pišem jako je slično ovome, ali opet nije to.
Da. I Stevo, za kraj ovog našeg razgovora, da li biste vi nešto poručili našim slušaocima?
Pa recimo, hajde, već kad pričamo o književnosti, pitali ste me da se nadovježim na jednu od onih prethodnih pitanja, da treba čitati. Treba čitati, svakako knjige oplemenjuju život, ma kako god to zvučalo kao nekakva floskula, stvarno je tako. Ne samo knjige, nego i umjetnost uopšte. Mislim da ljudima kad izgovorite tu riječ umjetnost, zvuči kao nešto na što obavezno prevrću očima, međutim umjetnost je zapravo sve oko vas. Umjetnost na neki način treba posmatrati, vidjeti očima nekoga koji je u stanju da prihvati ljepotu koja ga okružuje. Tako da prihvatite ljepotu koja vas okružuje.
Stevo, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je pisac Stevo Grabovac. Sa vama su bili i ton majstori Dragan Bojić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.